Abenduaren amekan pesta handi bat antolatuko dugu landaguienen, gure irratiak 40 urte ospatuko baititu, ofizialki sortu zen 1981-eko abenduaren 24an, egu berri bezperan beraz, ekitaldi hori baino lehen, baditugu lekukotasunak entzunarazteko gure irratian, eta hasiko gira langile ohi batekin, eta, bon, ez da oaiko afera, ez da duela 40 urtekoa. Hala, gurekin Ibon Arroza, eskuali jatietako laguntzaile izana ere egunon zuri.
Egunon, Kristof.
Hala, horretzen iz, haipatu zinautala preseski eskubaloiko partida batetik landa seuro, izan zinela langile guri erratian, bon, be noizen eta nun?
Dela ogoita bost urte, sartu nintzen guri erratian, pasumion karrikan kokatzen zen gune tipi hortan estai bateko etxetio batzean.
Orduko langileak, lankideak, administralariak, nor ziren pertsonaiak han?
Administratzaileetan bazen Noel Elorka, lehen dakari izena. Berari esker, janezake, sartu naizela ere gure irratian. Eta sei langile ginen, hiru kazetalari eta hiru animatzaile. Kazetalarietan Matin Larzabal, hor zen, Lucien Txezarreta, eta Xipri Albertbit, Frank Dolozor, eta beste emazte bat nirekin.
Hor, pase milan, urte bat, urte pare bat, egon zira, ze giro zen, ze horitzapen duzu?
Giro biziki goxoa niretzat mundu handi bat idekitzen zen, nire lehen biziko do bigarren lana, zuzen erraiteko zen, haintzineko urtea Euskal Telebistan pasatu bainoen, beraz telebista tresna ezagutu nuen mundu ere bai, eta hor irratiaren ezagutzeko parada ideki zen, biziki giro goxoa zen, eta zahar eta gazten arteko ahimanak sortu ziren, niretzat berriak, xarrek lagundu ninduten hainitz, Xiprik lagundu ninduen elgarrizketa baten sortzen, jendeki lan ahemana sortzen ere, eta animazioan ere teknika ezagutu berbaitzen. Noiztenka etzen ibiltzen nik uste bezain bat untsa, beraz bera etortzen zen fite-fite nire laguntzera.
Bez denetarik egiten zinuen animazioa, kazetaritza pixkat, teknika ere?
Bai, goiz berri saioan nintzen animatzaile, beraz goizetan bostetan, hasten nintzen, amekak arte, eta gero kanpoko lanetan erri-zerri biltzen nintzen, erri-zerri mankizunaren elgarrizketen biltzeko.
Hor, ahimanetan txartzen zinen lehenik auzapeza edo errikotxearekin, eta gero sare bat muntatzeko errian beste elgarrizketan egiteko, nola pasatzen zen?
Hori bera, hori bera, hor etzen aiz, Xipretekin izan nintzela itxasura, itxasuko kontseilarien ganat joan ginen, eta eiek erriko elkartean ezagutza edo izenak edo bederen lehendakariak eman ondotik, telefonatzen ginoen, itzorduak hartzen, eta hien gana joaiten ginen, beraz hor, bizikiri intesgarri zen jendean, jende berri bat zuen ezagutza egitea, baita ere, erri bat, baten irudia ere, zehazten zen, biziaren ezagutza eginez, ekonomia mailan, sozial mailan, kirola, erri batetik bertzerat bat ziren gauza eman komunak, baina desberdinak ere.
Beraz, anekdota bezala, markatu zaituen memento bat edo baduzu hor gogoan?
Badut bat, bai, gogoan, guri jatia beraz etxe tipi batean, pasumion karrikan, euskararen transmititzeko den tresna eder hori, iganuen nunbait Parisera ino. Parisen zenit ikusgarri gelan, antolatua baitzen erri indar jokuen inguruan ikusgarri bat, kantari bezala igan nintzen, spiritako lagun kantariekin, peio dospizen animatzaile. Bestaldi bat ziren Imanol, Marti Korena nahi arreba ere kantari. Eta irratiak diakinez igaiten nintzela, galdegin zautan, arremanetan txartzea Parisen ziren eskualdunekin. Beraz hauzo batetik beste hauzora, bilin nintzen, hola, Parisen ziren eskualdun batzuen ganat, jakiteko nolaz igan ziren, zer moduz bizi ziren, ara, eta han guri irratia ezagutzen zuten. Mm-hmm. Ez da mugarik, azkenean.
Etzen internetik?
Etzen internetik. Eta etzen telefono mugikurik ere, beraz minitela ezagutu dut, ikerketan egiteko.
Hala. Bez, hor eskualari atxikimendua, zer ekarri dauzu ala ere pasai horrek, aski laburra izan da, urte bat edo bi, ben zure ustez, zure ibilbidean, aipatuko dugu irakasle zirela, zuzendari ere eskola batean, zer ekarri dauzu pasaiak?
Irratiak zer ekarri dautan, zubi handi bat, erran ezake, erakaskuntza nasi naizelarik, konkurtsua pasatuta, bigarren urtean memorio bat idazten zen. E, memorio horren gaia edo galdera nerea hautatu nuena zen nola irratia tresnak laguntzen duen hizkuntz baten ikasten, ulertzen eta hobetzen. Urruñako eskola pribatuan nintzen ikastali baten egiten eta hango ikasleekin esperimentatu nuen emankizun baten egitea. Onduko urtetan, jondoni bisintxu zaitziko ikastegian ere, ramanuen proiektu berdina, eta ezberetan berdin, irratia, gure irratia, ezagutaraziz aurrer eta familieri.
Horroitzen gira, ala ere, komentatzu dituzula irisarriko partidak, luzaz esku baloian, hori zen, irakaskuntzan zinuen lana, eta laguntza hilezinen irratian orduan, hor ere, horroitzapen honak.
Bai, biziki honak. Mazazpi urte, iragandira, komentatzaile larun bat aratsetan eta berriketari astelean goizetan irisartarrak eskubaloi taldeak baitzituen ama lau talde, beraz ama lau talde horien berri emaiten intuen. Eta hor ere berdin anekdota tipi bat, garai hortan nazionan hiru mailan egon ziren gizon taldekoak luzaz, baina igantziren nazional bi mailarat eta urte hortan irratiaren laguntzarekin komentatzen intuen etxeko partidak baita ere kanpoko partidak. Beraz hor ere irratia Pariseraino izan zen igantzen nire balisarekin telefonoarekin komentatzen intuen kanpoko partidak ere eta janezake kirol hori maite zuten erritar bakotsak segitzen zuen eskubaloi behia irratiari esker.
Gaur egun irakasle zuzendari luzaz ezpeletan orain non?
Luzaz ezpeletan emisortzi urtez, zazpi urtez zuzendari, orain itxasun San Josep ikastegian erri charmanta batian ere nun euskal kultura present den eskuara ere bai. Hiru eskola kurbil gira, publikoa ikastula eta San Josep eskola pribatua. Jadanik eraman dugu proiektu eder bat hor, urriaren ogoita amekan, harimen gaua elgarrekin antolatuz.
Izan zira beraz Euskal Telebistan guri irratian, irakasle zira, zuzendari, euskara irakasle, kurtsuak emaiten dituzulaik, bez euskarak zure bizia gidatzen duela egiten alda, pertsonalki eta ibilbide profesionalean?
Bai, baba zinez. Hori izan da nire bost lan desberdinetan den aria. Aria hizkuntza erria, zenta azkenian erria euskal erria bat, niretzat hizkuntza bat, nahi duriko tipitik ere hori barne dut ama erratzuaja, sortzez, ama txaitaren aldetik, bon. Ara joan dinak egiten genituen ama bost egunetaik kusien ganat, txantzen ganat joan ez, eiekunat etorriz. Eta izan da nunbait amatxirekin komunikatzeko ere nuen hizkuntza euskara zen. Eta ohartu niz zinez hizkuntzoren garantzia komunikatzeko. Eta ez da baita ezpada kode bat bakarrik, baina da ondari bat, historio bat, erroak, dena. Nahi duriko nire misua hortan da euskararen erakustea eta transmititzea.
Gaur egun, beti entzule, euskal irratia, guri irratia, hor hartetan pizten eta no, ze bilmolde duzu hor irratiarekin?
Beraz, guri irratia, iruleiko irratia, guri irratiak, bai pizten dut autoan naizelarik, bereziki bestaldean izt demora lanean pasatzen baitut edo prestakuntzetan edo eskolan, baina ara beti piztua da nire autoan, segitzen ho.
zurekin batean estrenatu dugu gure kroniken serie hori. Ibon Arroza, mil esker?
Mil esker zuri eta mil esker entzule guziari.